Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada Islom davlati terroristik tashkiloti tarafdori qo'lga olindi. U yaqin aloqalardan iborat yashirin jamoat tuzublar orasida Islom davlati terroristik tashkiloti g'oyalarini targ'ib qilgan. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Farg'onada yashovchi 2003-yilda tug'ilgan Uma ijtimoiy tarmoq orqali yod g'oyalar ta'siriga tushib, Suriyadagi Islom davlati xalqaro terroristik tashkiloti a'zolari safiga qo'shilish maqsadida 2021-yilning aprel oyida Turkiya davlatiga borgan. Lekin u yerdan Suriyaga o'ta olmagach, 2021-yilning sentyabr oyida O'zbekistonga qaytib kelgan va Qo'qon shahrida yashovchi yaqin aloqalardan iborat yashirin jamoat tuzib, ular orasida Islom davlati terroristik tashkiloti g'oyalarini targ'ib qilgan. Aniqlanishicha, ushbu shaxs telefoni orqali ijtimoiy tarmoqlardagi aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan audio va video materiallarni tomosha qilib, ularning ta'sirida jamoat a'zolari orasida jihod hamda shahidlikka chorlovchi audio suhbatlar olib borgan. Umining telefoni xotirasidagi ma'lumotlar o'zining mohiyati va mazmuni ularda ilgari surilgan g'oyalar jihatidan mamlakatda jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallar sirasiga kirib, aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hisoblanadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, ushbu ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlanadi. Hozirda Umi va uning aloqalariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.